Азатлык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 2 март, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Түркия үзенең тышкы сәясәте кагыйдәләрен атый. Русия Түркия мөнәсәбәтләрен киләчәктә нәрсә көтә? Киләсе кышкы Олимпия уеннарын үзендә үткәрергә әзерләнүче Русия Ванкувердагы җиңелүләргә нәтиҗә ясый. Татарстан җитәкчелегеннән китүче Миңтимер Шәймиев әлеге адымына аңлатмалар бирә. Башкортлар бу җәйдә Уфада үтәчәк Бөтендөнья башкорт корылтаена әзерләнә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Америка Кушма Штатлары Фолкленд утраулары бәхәсен чишүгә үзенең ярдәмен тәкъдим итә. Әфганстанның иминлек хезмәте сугышчылар һөҗүм иткән урыннардан турыдан-туры телевидение һәм радио тапшыруларын тыйды. Мәскәү мэры Юрий Лужков Сталинның Бөек Ватан сугышындагы роле хакында Мәскәүдә мәгълүмат плакатларын куюны хуплавын белдерде. Чечняның мусульманнар дини идарәсе өйләнешергә теләүчеләр спид авыраулары булмау хакында муллага белешмә китерергә тиеш дип игълан итте. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде, ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. АКШ Фолкленд утрауларын бәхәсен чишүгә үзенең ярдәмен тәкъдим итә. Бу хакта Британия белән Аргентинага Кушма Штатларның дәүләт секретары Хиллари Клинтон белдерде. Хиллари Клинтон бу бәхәсне бары тик Лондон белән Буэнос-Айрес кына хәл итә ала дип аз сызыкласа да, әгәр дә нинди дә булса ярдәм күрсәтә алсак, без аңар әзер диде. Ул бу белдерүне Аргентинага сәфәре вакытында илнең президенты Кристина Фернандес белән очрашудан соң ясады. Фолкленд утрауларын Лондонда, Буэнос-Айреста үзенеке дип саный. Соңгы атналарда бу мәсьәлә кискен көн кадагына күтәрелде. Чөнки Аргентинаның каршы килүенә карамастан, Британияның нефте чыгаручы оешмасы Фолкленд утраулары янында бораулау эшләрен башлады. АКШның төбәк гаскәрләре үзәге җитәкчесе генерал Дэвис Петриус экстремистлар Гыракта 7 мартка билгеләнгән сайлауларны үзәргә тырышачаклар дип белдерде. Ул шулай ук Гыракта көч куллануларны булдырмас өчен кирәк кадәр иминлек көчләре тупланган диде. Петриус соңгы 2 ел ярымда Гыракта иминлек тотрыклана төште дип аз сызыклады. Һөҗүмнәрнең 10 тапкырга кадәр кимегәнлеген әйтте. Әйткәннәренә өстәп генерал Гырактагы Америка гаскәрләре август аена 50 меңгә кимитиләчәк дип тә белдерде. Афганстанның иминлек хезмәте сугышчылар һөҗүм иткән урыннардан турыдан-туры телевидение һәм радио тапшыруларын тыйды. Хакимиятләр фикеренә караганда, ул репортажлар экстремистларга хәрәкәтләрен уйлап эшләргә ярдәм итәчәк. Мондый тыюны керткән махсус хезмәт милли иминлек хакындагы канун маддәсенә нигезләнә. Афган хакимияте вәкиле күптән түгел генә талипларның кабулдагы һөҗүме вакытында булган репортаж һөҗүм итүчеләргә һөҗүмне кайтарырга әзерләнүче кешеләр хакында мәгълүмат чыганагы булды дип белдерде. Сез туры эфирда соңгы хәбәрләр белән танышасыз. Мәскәү мэры Юрий Лужков җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан Йосиф Сталинның Бөек Ватан сугышындагы роле хакында Мәскәүдә мәгълүмат плакатлары куюны хуплавын әйтте. Без аны кайбер мәгълүмат чараларының имеш бөтен Мәскәүнә элекке дәүләт җитәкчеләренең рәсемнәре белән тутырачаклар икән дип хәбәр иткәнчә түгел, тиешле мәгълүмәтләрдә генә эшләячәкбез диде. Сишәмбе көнне шәһәр хөкүмәтенең утырышында чыгыш ясаган Юрий Лужков. Мин Сталинны хөрмәт итүчеләрдән түгел, ләкин тарихи вакыйгаларны объектив рәвештә яктыртырга кирәк дигән фикердә торам, ди Мәскәү мэры. Элегрәк Мәскәү урамнарында Йосиф Сталинның рәсемнәре төшерелгән плакатлар урнаштырылачак дигән хәбәр хокук яклаучылар тарафыннан тәнкыйтьләнгән иде. Ингушетияның Икажево авылында махсус операция барышында иң кимендә 4 сугышчы үтерелгән. Махсус гаскәрләр хезмәтенең 5 кешесе яраланган. Берләшкән гаскәрләр төркем идарәсе хәбәрләренә караганда, хокук саклаучы оешма вәкилләре экстремистлар кашып яткан йортны камап алган, коралларын ташларга дигән таләпкә каршы сугышчылар ут ачкан. операция әлдә дәвам итә, 6 шикле кеше тоткарланган. Чечняның мусульманнар дини идарәсе үләнергә теләүчеләр спид авырулары булмау хакында муллага белешмә китергә тиеш дип игълан итте. Бу карар республикада 1270 спид авырулы кеше теркәлгән дигән рәсми хәбәрдән соң кабул ителгән. Мәгълүматларгә караганда, Чечняда бу цифра ел саен 90-100 кешегә арта бара. Шундый ишракларда мәгълүм, кияу буласы кеше авыруын яшереп, ширин хатынына һәм булачак балаларына йоктыра. Чечняның кеше хукуклары вәкиле Нурди Нухаҗаев мондый белешмәләр бары тик спитны дәвалау үзәкләрендә генә биреләчәк ди. Һәм ул шулай ук мөфтиятның карары кеше хукукларын бузу дип саналмый, ул бары тик гаилә хукукларын һәм булачак балаларның сәламәтлеген саклауны аңлата дип белдерә. Үзләренең вәкаләтләрен кирәгеннән артык куллануда гаепләнгән Башкортстанның 3 милиционерына хөкем карарын игълан итү 5 мартка күчерелгән. Хөкем карарын көтүчеләренең берсе Башкортстанның Благовещенский шәһәр ишке эшләр бүлегенең элекке җитәкчесе Илдар Рамазанов, икенчесе шәһәрнең җәмәгатьчелек иминлеге милициясе җитәкчесе Олег Мирзин һәм өченчесе Башкортстан ОМОНының беренче рота җитәкчесе урынбасары Олег Соколов. Дәүләт гаепләүче саларга 4 елдан алып 7 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм итүне билгеләргә сорый. Гаепләнүчеләр үз гаепләрен танымый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова таныштырды. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүәт углы илнең тышкы сәясәтендәге төп кагыйдәләрне атады. Русия, Татарстан һәм Башкортстанга Анкараның тышкы сәясәтендә нинди урын бирелә? Булар турында бүгенге тапшыруыбызда алга таба сөйләрбез. Аңарча соңгы көннәрдә күп кенә русияләрнең игътибар үзәгендә булган башка бер темага тукталып үтәрбез. Бүген Русияның Олимпия такымы Ванкувердан Мәскәүгә кайтты. Русия тагын 4 елдан үзендә кышкы Олимпия уеннарын уздырачак. Шундый зур чара алдыннан Ванкуверда Русияның хәтта беренче унлыкка да кермәве күпләр хурлык буларак кабул итте. Чөнки советлар заманында һәм аннан соңгы елларда да Русияның Олимпия такымының мондый начар нәтиҗәләре белән кайтканы булмады. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Гомер-гомергә Русия Олимпия җыелмасы уеннарда шактый алтын медальләр ала килде. Бездән әфиш шу, хоккей турында инде әйткәндә юк, бу уен төрләрендә спортчылар алдынгылыкны беркайчан да бирмәде. Быелда Русия төркеме Ванкуверга зур өметләр белән китте. Хәтта Урыс православ чиркәве патриархы Кирилл Русиядан яклыячак спортчыларга изгеләштерелгән сулар сибеп вәгазьләр укып киләү оештырды. Русия премьер-министры Владимир Путин Олимпия уеннарында катнашучыларга зур акчалар вәгъдә итте. Кайбер белгечләр Русия 30-дан да азрак медаль белән кайтмаячак дип фаразлады. Әмма Русия спортчылары гомер бакый булмаганны барлыгы 15 кенә медаль алды һәм аларның ишесе генә алтын. Элекке елларда зур осталык белән башкара торган уеннарда да алар түбән нәтиҗә күрсәтте. Төп өмет хоккейда булса да, Канадага чирек финалда ук җиңелгәч күпләрнең өметләре бөтенләй сүнде. Әлеге хәл ил җитәкчелегендә чыгырдан чыгарды. Русия президенты Дмитрий Медведев Олимпия уеннары өчен җаваплы түрәләр эштән китәргә тиеш дип белдерде.
Я думаю, что лица ответственные, или во всяком случае некоторые из тех, кто отвечает за эту подготовку, должны будут принять мужественное решение и написать соответствующие заявления. Если такой решимости не будет наблюдаться, мы им поможем.
Медведев түрәләрне аерым исемләп атамаса да, Ванкувердагы уен барышында, әгәр җыелманың нәтиҗәләре яхшырмаса, Русия туристлык, спорт һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко һәм Олимпия комитеты рәисе Леонид Тагачевны эштән җибәрергә кирәк дигән чакырулар яңгырады. Русия Олимпия җыелмасы белән Ванкувердан Мәскәүгә кайтып төшкән спорт министры Виталий Мутко үз урыныннан китәргә әзер булуын, әмма моның спорт үсешенә нинди дә булса файда китерәчәгенә шикләнүен әйтте. Министр фикеренчә, бу уңышсызлык түгел, ә объектив чынбарлык, чөнки Олимпия уеннарында югары урыннарны алучы яңа буын спортчыларны әзерләү өчен ул тагын 6-8 ел кирәк дип саный. Бу нигездә эш әле башландыгына ди ул. Мутко сүзләренчә, Русия җыелмасының уңышсызлыкларын аерым кешеләр эшләргәне кайтарып калдырырга ярамый. Ул беренче чиратта системалы сәбәпләрне эзләргә кирәк дигән фикердә тора. Әлбәттә, Советлар Берлеге һәм аннан соңгы дәврдә Россия Олимпия җыелмасы тарихында бу иң начар нәтиҗә. Мисал өчен 1956 елдан 88 еллардагы кышкы Олимпия уеннарында Советлар Берлеге иң күп алтын медальләр алган. Советлар Берлеге таркалгач та Россия 5-нче урыннан түбән төшмәгән иде. Мәскәү психологы Ольга Маховская сүзләренчә, әле казанган уңышлыкларны югалту Россия өчен хәзер бик авыр.
Спортны мы всегда лидировали в зимних видах спорта.
Спортның кышкы төрләрендә без һәр вакыт алдынгы урыннарны алып килдек. Әлеге традиция кинәт кенә безнең күз алдында шелпәрәмә килде. Бу беренчедән, икенчедән бу җиңүченең мин-минлегенә бик тие. Без нинди генә авыр вакытлар булса да үзебезне кулга алуыбызны белә иде һәм кайбер өлкәләрдә безгә тиңнәр юкка ышандык. Хәзер моның алай түгел икәнен аңлыйбыз. Күп кенә русияләр моны үз шәхси кайгысы кебек балаларча авыр кичерә. Маховская фикеренчә, күпләр инде башкача яшәсә дә, фикер йөртүе әле совет заманы чырныкыннан арынмаган, чөнки алар спортчыларга ашарга тырыша һәм аларның уңышларын үзләренеке буларак кабул итә. Русия президенты Дмитрий Медведев спортка керткән чыгымнарның күп булуын әйтсә дә, танылган спортчы Олимпия уеннарында көмеш медаль яулаган Евгений Плющенко спорт түрәләре Ванкувердагы Олимпиадага әзерлек өчен спортчыларга яхшы акчалар түләнә дигән сүзләрнең дөреслеккә туры килмәвен әйтте. Алар Олимпиадага хәтле җәмәгатьчелекне һәм журналистларны күп акчалар бүленә дип алдады, диде ул Росбалтка. Шул ук вакытта шактый гына түрәләр Олимпия уеннарын күзәтү өчен бюджет акчасына Ванкуверга эш сәфәренә йөрде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Соңгы вакытта Төркия халыкара сәхнәдә шактый актив сәясәт алып бара башлады. Анкара берничә халыкара оешмада катнаша, төрле төбәк-ара низахларда үзен арадаш итеп тәкъдим итә. Шушы көннәрдә тышкы эшләр министры Әхмәт Даутуглу Төркиянең тышкы сәясәтенең төп кагыйдәләрен атап үтте. Алар белән сезне Али Гилми таныштыра.
Türkiye Dışişleri işler ministri Ahmet Davutoğlu әлеге принципларын Россия глобаль сәясәттә дигән журналда басылган мәкаләсендә тәкъдим итте. Аның сүзләренчә, Төркиянең хәзерге тышкы сәясәте нигезендә 6 принцип ята. Беренчесе иреклек белән иминлек арасында баланс булдыру. Иминлек тәэмин итәм дип иреклеккә, иреклек тәэмин итәм дип иминлеккә хилафлык китергә ярамый. Алар арасында дөрес баланс булдыру зарур. Икенче принцип – сулык процессына төбәктәге бар кешеләрне дә җәлеп итү. Даутоглы сүзләренчә, Төркия күрше илләрдәге проблемнарны юкка чыгару сәясәтен алга сөрә. Бу максатка ирешү өчен тарафлар бер-берсенә ышанырга тиеш. Өченче принцип – күрше төбәкләрдә эффектив дипломатия алып бару. Безнең максат – хезмәттәшлекне мөмкин кадәр әүземләштерү. Моннан безнең бар күршеләрдә отачак, ди Даутоглы. Төркия 2009-2010 елларда Берләшкән Милләтләр Оешмасы һәм башка халыкара оешмалар әгъзасы буларак киң күләмле мәсьәләләр чишергә мәҗбүр. Дөнья сәхнәсендәге башка уенчылар белән ул бер-берсен тулыландырган гамәлләр башкарырга тырыша. Даутоглы моны 4-нче принцип дип атый. 5-нче принцип – төрле мәсьәләләрне чишкәндә халыкара форумнарны, оешмаларны куллану. Төркия, Берләшкән Милләтләр, НАТО, Ислам конференциясе һәм башка оешмалардагы әгъзалыгын әүзем куллана, ди Даутоглы. Моннан тыш ул тагын берничә халыкара оешмада күзәтүче булып тора. Нихаят 6-нче принцип 1-нче 5-сенә нигезләнгән җәмгыять дипломатиясе ярдәмендә Төркиянең яңа кыяфәтен булдыру. Глобаль дөньяга региональ караш дип аталган бу мәкаләсендә Даутоглы шулай ук Карабах, гомумән Кавказ мәсьәләләренә, Россия-Төркия мөнәсәбәтләренә туктала. Россия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләргә килгәндә, Даутоглы аларны үрнәк булырлык дип бәяли. Соңгы 19 елда бу мөнәсәбәтләр барлык юнәлешләрдә дә уңай тәрәккыят кичергән. Анкара Мәскәүне бәяләп бетергесез партнер дип саный. Соңгы 2 елда югары дәрәҗәдәге рәсми сәфәрләр моңа дәлил булып тора, ди Даутоглы. 2009 елның февраль аенда Төркия президенты Абдулла Гүлнең Русиягә тарихи сәфәре тагын бер ягы белән истәлекле булды. Бу сәфәре вакытында Гүл Русиянең мөһим төбәгенә, Төркия белән тарихи һәм мәдәни бәйләнешләре булган Татарстанга барып килде. Бу сәфәр нәтиҗәсендә ирешелгән килешүләр ике арадагы мөнәсәбәтләрне яңа дәрәҗәгә күтәрде, ди саный Төркиянең тышкы эшләр министры Әхмәт Даутоглы.
Түркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүтуглының аңлатмалары белән Али Гилми таныштырды. Азатлык дулкыннарында Түркиянең тышкы сәясәте турында сүзне Истанбул Сәүдә университеты профессоры, Түркиянең Русия белән мөнәсәбәтләрен күзәтеп баручы Надир Дәүләт белән дәвам итәбез. Надир әфәнде, Түркия-Русия бәйләнешләре елдан-ел, әсенге елларда тагын да зуррак тизлек белән ныгый бара. Русия бүген Түркиянең тышкы сәясәтендә нинди урын алып тора һәм бу мөнәсәбәтләрнең киләчәген сез ничек күрәсез?
Türkiye bile Rusya arasındaki münasebetler bigrek de 91. yıldan sonra bir terakki etip gitti. Ama bu münasebetlerde ekonomika zor rol oynuyor. Birinciden tabi Türkiye tabi gazını Rusya'dan ala küpler. Şu 60%'dan artık gaz Rusya'dan Türkiye'ye kirtiler. Zenger agım diyen truba yani Karadeniz aşağı. Şu sebeple Türkiye niçik de etsek Rusya'ya kulu ayakı bile beylendi. Ondan dış Türkiye'deki eşkuvarlı Rusya Federasyonu'nun türlü tübeklerinde bigrek de tüzü işleri hem başka işler alıp para başladılar. Yani iki yaklı münasebetler ekonomik yaktan bir terakki etti. Siyasi yaktan Karaganda siyasi kumu meşru ekonomikanın üstürü bu ince alıp barıldı. Lakin bir vakitte Türkiye azmaz da bulsa Rusya'daki yaşayan asçılık Türkiye halıklar bilen de kızıksındı. Şuna yakışı bir örnek Türkiye'nin Kazan'da başkonsulluğun açığı buldu. Bu Rusya'da ikinci vekilçilik deyip atayalabız Moskova'dan sonra. Bu indi Şuşa rayonu, İdil Ural rayonuna Sibir'e birgen ehemmiyetini gösterdi. Ayrıca Türkiye'de türlü uyuşmalar, Türk soybigen medeni uyuşma var. Şunda da Tataristan'ın Başkırstan ağza bulup duralar. Yani Türkiye başta Türkiye iller bilen bir yakışı münasebet urnaştırıyor. Hem autonom Türkiye rayonlar bilen de Şuşa münasebetine başla bu ince iş alıp vardı. Lakin 2001 yıldan sonra hakimiyete gelen AK Parti'ye çorunda bu Türkiye iller bilen kızıksını biraz kimedi. Çünkü başka çarak siyaset alındı. Sonra yıllarda Karaganda indi Rusya Avrupa Birliği'ne bir alternatif bulmasa da AKŞ bilen hem başka iller bilen münasebette mühim bir tergiç rol oynuyor kebek.
Türkiye bilen Rusya arasında siz aytıp kitken ortak menfaatler bilen birretten koy bir menfaat karşılıkları buluğu da məğlüm. Шуларның берсе Урта Азия һәм Кавказдагы энергия чыганакларын халыкара базарга, Европага кудыручы үткәргечләрдә Төркиянең катнашуы һәм Русиянең бу үткәргечләргә каршылыгы. Бу каршылыклар үзара мөнәсәбәтләргә ни дәрәҗәдә тәэсир итә?
Беренчедән, Төркиядә энергия проблемасы бар, ләкин Avrupa illere, Türkiye'de bigrek de tabii gaz ütkergeçi ülkesinde mühim il deyip uyuluyorlar. Sebebi de Nabucco diyen bir proyekt var. Nabucco proyekti yakın gün çıkıştan hem Asya ölüşünden temin itilgen gazını Avrupa ülkelerine tutaştırı proyekti. Tabii bu meselede Rusya bilen Türkiye birbirine kündeş bulup duralar. Rusya Türkiye'nin mündi bir öşke yılbaşçılık itiliğine bir kriza tügel. Şunun için türlü takdimler yasi eyte gazlı turudan turu bizden alıgız. Siz mündi proyekler bilen bir başvatmagız. Ama Türkiye enerji ülkesinde Rusya gıgına beylik olur götlemi. Mene şunda bir nizak var. Tabii Türkiye bir vakitte Azerbaycan neftisi hem gazın Türkiye aşağı dünya pazarlarına gitkiredir. Bu indi Baku, Tbilisi, Ceyhan ütkirgeçi aşağı nefti hem Baku, Tbilisi, Erzurum aşağıda tabii gaz tavşılı. Lakin malum Kafkaslarda konfliktlerde baytak küp migrekte Ermeniler bile Azerbaycanlar arasında hem Gruzinler bile Uruslar arasında. Şu sebeple bu ütkergeçlerinin iminliği meselesinde de ciddi problemalar var gibi. Şimdi Rusya bu rayonda yani Kafkaslarda tesirli keçli. Şu sebeple Türkiye Rusya'nın bu ölüşte olup bargan politikası bilen de bir kriza tügel. Kıskası şu, kinleşlik var, lakin iki yakta münasebetlerin buzargatlemi, berberin julay küz yumup, nitip, ortak yol tabarga tırışalar gibi.
Татарстан һәм Башкортстанның да Төркия белән бәйләнешләре Советлар Берлеге җимерелгәннән соң узган гасырның 90-нчы елларында шактый җанланып, төрле өлкәләрдә үзара алмаш нык кына көчәеп киткән иде. Соңгы елларда исә бу юнәлештә шактый шигенешләр күзәтелә. Анкара, Казан һәм Уфа белән сөйләшкәндә Мәскәүгә карап эш итә. Алга таба бу бәйләнешләрнең Мәскәүгә бәйлелеге ни дәрәҗәдә булачак?
Aslında tabii Tataristan'da, Başkırstan'da, başka avtonom republikalarının da beri de beysiz dışkı politika alıp baralmıyorlar. Neticede hemen ise Meskev'nin rızalığı bilengine başka ulağla. Şu sebeple de Türkiye Meskev ni eğite bu meselede deyip onu küzetip varırga mecbur. Misal için Kazan'da Türk konsulluğu açılganı da bunun rızalığını Meskev'den aldılar. Şimdi Putin'in hakimiyetine kili geçten sonra malum Rusya Federasyası'nda da iriklikler kısıla başlandı. Bigrek de Tataristan gibi üzün kürsetirge tırışkan illerinin köçü bitti diyerge mümkün. Hatta İngsung'u bularak indi prezidentin de üzü sayılığı almayı başladı. Misal için Sungok günlerde Kaliningrad'da şundi tavuşlar kütleriyle başlandı. Biz üz prezidentimizde üzü bir sayılar getiriyoruz gibi. Yani bu vaziyette Türkiye'nin köçü kuvveti yok. Mektepler meselesine kilgende, mektepler bunda Türkiye'de Fethullah Gülen, Nurçular, Agımı vekilçilikleri tarafından bu mektepler açıldı. Asıl da tabii hazır ki AK Parti hükümeti bu mekteplerini bir yaklı. Ama Rusya'yı açılandırması için bu Rusya'daki mekteplerinin yabuluğuna deş bitirdi. Bu indi tabii Türkiye'nin kaybır dairelerinde rızasızlık hasıl ite. Çünkü bu mekteplerde küp akça salındı, küp eş sarf edildi. Hem şununda yetişken yaşlar Rusya'nın bulsun Türkiye'nin türlü firmalarında eşli başladılar. Yani bu yaktan Türkiye'nin planı bozuldu diyerge mümkün. Hazır yanadan bu mekteplerin açılı ihtimallığı yok. Hem de hükümet tabii başta üzülün zorrak menfaatlerin göze aldığında tutar. Demek ekonomika için kaybır medeni işlerden vazgeçile. Gerçi ötken yılda Prezident Gül Kazan'a vizit yasap Tataristan'a birgen ehemmiyetin kürsetti. Ama Meskev bu Türkiye'nin mündi taleplerine nindi cevap verecekin bilip bulmuyor. Rusya'nın içki politikası özüne has alıp varılıyor. Yani asçılıklarının hukukların kısu alarını bütünle millet bularak resmi hem halık ara nilerde kürsetmeye getirişu. Yani uzaklamıyor indi Respublikalarının geleceği ni bulur gatiş gibi кайбер бахасларнын кубулу да ихтимал. Инде мәгълүм Татарстанда да хәзер яңа президент Мәскәү тарафыннан билгеләнде. Шуның өчен Татарстан үзендә бер хәрәкәт күрсәтмичә Анкараның анарга каршы бер җавабы, ярдәме була алмаячак кебек.
Анкараның Русия белән үзара мөнәсәбәтләре, шулай ук Татарстан һәм Башкортстан белән бәйләнешләре турында Истанбул Сәүдә университеты профессоры Надир Дәүләт белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Дөнья хәлләренә күзәтүләрне дәвам итәбез. Афганстандагы хәрби чаралар һәм һөҗүмнәр турында телевидение һәм радиода турдан-туры репортажлар тапшыруны тыю карары әзерләнә. Матбугат һәм кеше хукуклары активистлары исә мондый карарга каршы чыга. Афган күзләү идарәсе үз аңлатмасында хәбәрләрнең Талибан хәрбиләре тарафыннан кулланыла алачагын белдерә. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Afganistan xəbərlərdə Taliban hücumlarının kürsətünü tıyığını iqlan etdi. Hakimiyyət bu tür xəbərlərinin Talibanqa məqlüməşiqanağı bulalışıqın alğa sürə. Afgan Küzləv İdarəsi tarafından bildirilgən bu karar Afgan jurnalistları həm ildəgi kşuqları türkümlərində zor rizasızlık uyadı. Alar hücumları vaqtında jirli xalıqının tübəkdəgi iminlik vazgiyyətin küzətə almayaşağı durunda burşula. Afgan jurnalistlar birliği başlığı Rahimullah Samardan Azadlıq Radiosuna bu haqdağı burşuluğun bulaydı bəytdi. Bu kararga karata biznin reaksiya konstitusiyaga negizlenib, anda hakimiyyat bir koşanda xabarlarga sensura kirti olmaz deb yazılgan. Barımızda hakimiyyatnin xabarlarga turudan turu sensura kirtuuna qarşı turabız. Bu karar hakimiyyatnin uz bulduksızlığın yabarga matashuungina kursete. Diyol. Kişi hukuklar aktivistlar fikirinşe, bu karar bari tek konsiyaya karşı kilmi, belki halıqara kişi hukukları beyannamesine de duru kilmi. New York'daki The Associated Press'nin halıqara haberler muharriri John Devinsky, il menfaatin saklau hakkına haberlerini kürsettiğini tuyu demokratik cemaatçilik kısalarına sıymi. Di. Ул хәбәрләрне полиция яисә иминлек чаралары тактикаларын күрсәтмешегенә төрле рәвештә биреп була дигән карашта. Афганистан дәүләт иминлек идарәсе хәбәр оешмалары вәкилләренә дүшәмбе көнне кертелгән карарның дәүләт иминлек канунына туры килүен әйтте. İdare suçisi Said Ensari, harbi hücumlarını turudan-turu halıqqa kursatının hakimiyyatka faydası yok, lakin düşman bunu öz menfaatine kullana ala, deyib aytdı. Yan karar nigizində xəbərçilər, əgər iminlik idarəsi mənə ruxsat etsə, xəzir hücumlar turunda xəbərlərini barı tek şaralar bitkəndən sınqına kursatə alaşaq. Ensari bu kararga qarşı kilgən jurnalistlarının hükümgə tartılaşağını aytdı. Reuters xəbər agentliği idarənin bu qərarına anlatma kirtib, qərarga qarşı kilgən jurnalistlərinin cihazları tartıb alınacaq deyib xəbər etdi. Bundan ilk Afqan hakimiyyəti 20 avqustda prezident saylavları bulğanda bir günə künqə məxsus bularaq hücumlar turunda xəbər kürsətüvünü tıyğan idi. Soğuş turunda xəbər kürsətüvünü tıyıq adımı asılda Talibanın iminlik saxşıları taktikalarını yürənüvünə yol qoymav. Fikriyatta, 3 günəli Kabildə bulğan şarada Talibanğa qarşı hücumdə 16 kişinin ütürülüvə həmalarının yartısının şitil vatandaşı buluğu təfsirli edib xəbər etilgən idi. İlinin künyağında Helmand vilayeti dirəsində Talibanğa qarşı müştərək deyib atalğan ortaq hərbi şaralar devam etdi. Qaşan devamlanıvı əli bilgilənməgən şaralarını Əfqan həm ortaq güçlər birgə alıb bara. Şarada 15 mindən ortaq hərbi qatnaşa.
Afganistandagi harbiy berilishlardan turdan-turi reportajlarni tiyu qarori turunda Matin Qorishmas so'yladi.
Ozodlik topshiruvlarini siz qisqa to'lqinlarda yershinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org.
Миңтимир Шаймиев Татарстан җитәкчелегеннән китүенә аңлатмалар бирде. Алга таба тапшыруыбызда Шаймиев аңлатмаларын ишетерсез. Шулай ук бүген Азатлык радиосы тапшыруында Татарстан мөселманнары курултайындагы кайбер чыгышларга да аңлатмалар һәм бүтән дөнья башкорт курултайына әзерлек җыенынан репортажда ишетерсез. Аңарчы Назифә Кәримова кыскача көн яңалыклары белән таныштырып үтә.
Кушма Штатлар Фолкленд утраулары бәхәсен чишүгә үзенең ярдәмен тәкъдим итә. Бу хакта Британия белән Аргентинага Кушма Штатларның дәүләт секретаре Хиллари Клинтон, Аргентинага сәфәре вакытында илнең президенты Кристина Фернандес белән очрашудан соң белдерде. Мәскәү мэры Юрий Лужков Сталинның Бөек Ватан сугышындагы роле хакында Мәскәүдә мәгълүмат плакатларын куюны хуплавын белдерде. Мин Сталинны хөрмәт итүчеләрдән түгел, ләкин тарихи вакыйгаларны объектив рәвештә яктыртырга кирәк дигән фикердә торам, ди Мәскәү мэры. Чечняның мусульманнар дини идарәсе өйләнешергә теләүчеләр СПИД аурулары булмау хакында муллага белешмә китерергә тиеш дип игълан итте. Бу карар республикада 1270 СПИД аурулы кеше теркәлгән дигән рәсми хәбәрдән соң кабул ителгән. Францияда сәфәрдә булган Русия президенты Дмитрий Медведев, әгәр дә атом программасы проблемасында Тәһранны дөнья җәмәгатьчелеге белән хезмәттәшлек зарурлыгы турында дипломатик тырышлыклар гына күндерә алмаса, Иранга карата чикләүләр кертүгә Мәскәүнең әзер булуы хакында белдерде.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Назифә Кәримова булды. Шушы көннәрдә Миңтимер Шәймиев үзенең президент кәнәфиеннән китү сәбәпләрен Интерфакс агентлыгына аңлатты. Бу әңгәмәдә ул Татарстанның киләчәген ничек күзаллавын, яңа президентның нинди булырга тиешлеген һәм алга таба үзенең ни белән шөгыльләнәчәген дә әйтә. Анда әйтелгәннәр белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Миңтимер Шәймиевнең киту хәбәрен халык шок катып кабул итте. Русия сәясәтчеләренең рейтингын тикшерүче белгечләр исә Шәймиевне иң танылган тәэсирле җитәкчеләр исемлегеннән чырып калдырырга тырыша. Коммерсанттагы чираттагы рейтингта да Шәймиев оска тәгәрәгән. Аның карау матбугатта республика җитәкчелегенең фикеренә игътибар кимеми. Шушы көннәрдә Миңтимер Шәймиев үзенең президент тәхетеннән киту сәбәпләрен Интерфакс агентлыгына аңлатты. Бу әңгәмәдә ул Татарстанның киләчәге ничек күзаллавын да әйтте. Шәймиев үзенең җитәкчелектән китүенең төп сәбәбен өлкәнәю ди. Аңа 73 яшь. Мин президент тәхетеннән 5 ел элек китмәкче идем инде. Ул вакытта сәбәп тә бар иде. Чөнки төбәк башлыклары халык тарафыннан сайланып түгел, ә ил башлыгы тарафыннан билгеләнеп куела башлады. Мин исә һәрвакыт сайланып килдем. Әмма ул вакыттагы президент Владимир Путин миннән Татарстанга җитәкчелекне дәвам итүне сорагач ризалашты. Шәймиев. Шәймиевнең җитәкчелектән китүе күпләргә көтелмәгән хәл булды. Халык әле бабайның универсиада уеннарында уздырачагына ышана иде. Мәгълүмат чараларында да бу турыда еш яздылар, әмма универсиада уеннарына президентның үз карашы. Универсиада уздыру хокукын яклау зур җиңү, бу иңелек премьер-министр Рөстәм Миңнеханов һәм Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин тырышлыгы. Эшнең башында нәкъ менә алар тора. Шуңа күрә аларның федераль үзәк белән килешеп эшләп, университет Ядны лайыклы дәрәҗәдә үткәрү алуында шигем юк, ди Шәймиев. Татарстан матбугатында Рөстәм Миңнехановны еш кына Мәскәүгә әллә ни таныш булмаган сәясәтче дип атап килделәр. Белгечләр арасында Миңнехановка барлык ишекләрдә Шәймиев аркасында гына ачыла дигән сүзләр дә йөри. Миңтимер Шәймиев бу фикерләрне инкар итә. Әгәр кеше үзе тырышмый икән, кемнеңдер исеме белән генә зур сәясәттә абруйга ирешеп булмый. Шуңа күрә Миңнеханов минем аркада Мәскәүгә таныла дигән белән килеш Үземдә заманда хөкүмәтне җитәкләдем. Беләм бу авыр эш. Әгәр кеше үз алдына куйган максатларны уңышлы чишә белә икән, аңа эшләргә ирек бирергә кирәк, ди Шәймиев. Татарстанда хакимият алмашынуын уенга тиңләүчеләр дә юк түгел. Кайберәүләр фикеренчә, янәсе Шәймиев президентлыктан китсә дә, асылда барыбер республика белән идарә итәчәк. Президентлыктан китсәм дә, әлегә үземнең республикага кирәклегемне тоям. Әлбәттә, Татарстандагы хәлләргә битараф булмаячакмын. Ни генә булса да яңа җитәкчелекнең эшен хупламыйча аларга каршы чыкмаячакмын. Чөнки алар мин әзерләгән кадрлар, авыр шартларда яңа президентка иң башымны куярга әзермен дишәймиев. Әңгәмәдә ул алга таба ни белән шөгыльләнәчәген дә әйтә. Аның иң зур теләге Болгар һәм Зия туйлыкларын торгызып, алардан туристик үзәк ясап, дин әһелләренә тапшыру. Татарстанларның бу эшләрне башкарып чыга алуларына Шәймиев шикләнми. Мисал итеп, ул яңадан торгызылган Казан кирмәне Благовещение чиркәве һәм Кул Шәриф һәйкәлләренә мөрәҗәгать итә. Татарстан президенты нинди булырга тиеш дигәндә Шәймиев иң элек әхлак принципларына тугры калучы һәм урталыкны тотучы кеше ди. Әлбәттә, президент проблемаларны үзенә файдалы булганча хәл итә ала. Әмма нидер эшләгәнче иң элек үз халкының турында уйларга кирәк. Югыйсә дөрес чишелмәгән мәсьәлә меңләгән кешенең тормышын алып китергә мөмкин. Милли сәясәт дигән төшенчәдән дә куркырга кирәкми, чөнки Россия күп милләтле ил һәм ул унитар була алмый. Татарстан президенты оялмыйча татар халкының мәнфәгатен кайгыртырга, аның гореф-гадәтләрен сакларга тиеш, ди Шәймиев. Президент булып хезмәт итү дәверендә үзенең иң зур җиңүен исә Шәймиев татар халкының Россиядә таныла башлауында күрә. Аның сүзләренчә, татарларга мөнәсәбәт уңай якка үзгәрде. Әгәр 90-нчы еллар башында татарлар урыслар белән уртак тел табып килешә алмыйча баш күтәрсәләр, Татарстанның язмышы нәрсә булып бетәчәген күз алдына да китереп булмый иде. Әмма без ул авырлыкларны тыныч кына үткәрә алдык. Бу безнең иң зур җиңүебез, ди Шәймиев.
Шәймиевнең Интерфакс агентлыгы сорауларына җаваплары белән Гадел Галәметдин таныштырды. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең җитәкчелектән китүе турында инде Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бәхәсләр, фикер алышулар күптәннән дәвам итә. Ә бүгенге әңгәмә турындагы фикер алышуларга килгәндә, azatlik.org сәхифәсендә безнең укучыларыбыз мондый фикерләр яза. Түбән Камадан Хәлил: Бүгенгә Татарстанның бәйсезлек, суверенлык хыялы зират кылды һәм Шәймиев шул зираттагы тынлыкны үзенең иң зур җиңүе итеп бәяли. Татар халкы нинди бәя бирәсең бездәге зират тынлыгына, ди. Казаннан Марат исемле укучыбыз: Ничек инде Кул Шәриф мәчетен һәйкәл дип атап була? Тагын шунысы да бар. Болгар туйлыгын гына торгызып калмыйча, 1552 елда Казанны саклап, шәһит киткәннәр истәлегенә дә һәйкәл куйларга тиеш кебек. Ләкин Шәймиев Мәскәүдән шүрли шул, ди. Казаннан Нур исемле укучыбыз: Татарстан президенты бердә оялмыйча татар халкының мәнфәгатьләрен кайгыртырга, аның гореф-гадәтләрен сакларга тиеш, ди Шәймиев. Дөрес сүз. Тик нигә ул моны үзе тиешенчә эшләмәде, ди Казаннан Нур исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә һәркем үз фикерен әйтә ала. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Татарстан мөселманнарының 27 февральдә үткән 4-нче курултайына нәтиҗә йомгак ясау дәвам итә. Җыенда Татарстан диния нәзарәте башлыгы итеп бер тавыштан мөфти Госман хәзрәт Исхакый яңа мөддәткә расланды. Курултайга Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә килеп үз сүзен әйтте. Бу турда Азатлык радиосының дүшәмбе тапшыруында шактый тулы мәгълүмат бирелде. Татарстан хөкүмәтенең дин эшләре шурасы җитәкчесе Ринат Вәлиуллин дәүләт ягыннан мөселманнар корылтайын оештыру эшенең үзәгендә торган кешеләрнең берсе. Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов аннан корылтайда әйтелгән кайбер сүзләргә аңлатмалар бирүне сорады.
Менә президентның үзенең корылтайга килүен сез бик зур вакыйга дип әйттегез, менә ул чыннан да шулай. Ә менә ни өчен нәктәбенә китеп баручы президент, үзенең вәкаләтләреннән, теге постыннан китеп баручы президент монда килде, ул инде монда китәр алдыннан юл күрсәтергә килдеме, әллә берәр нинди теге бәхәсләргә нокта куярга, теге ызгыш талашларны бетерер өчен килде дип санамыйсызмы үзегез?
Бу чакта нәрсәдер китү һәм дә китмәүче дигән әйбергә басым ясау минемчә урынлы түгелдер, чөнки ул хәзерге вакыттагы действующий президент һәм ул бу мәсьәләләрне эчтән белеп инде узак жылдар ушу проблематиканы карап, күзөтүп, анын менен дайыма кызыксынып турган киши анда жумхуриятыбыздын башлыгы. Анда тиги табигый анын ушу айбирден читте калырга тырышмагы, чүнки азыркы вакытта мына инде СССР-дагы тип маселени бир сабыл алга үстеш юнөлүштөрүн белгилеп койду. Бу учурда президент өзүнүн сөзүн айтты. Һәм ул аны барлык мусулманнарга иштерле киттирип айтты, чөнки барлык 1082 мәхәлләдән монда вакилләр катнаштылар, һәр бер 2 мәхәлләдән бер делегат бар иде. Яны бу учурда президент өзүнүн типле һәм дә уйланылган фикерен инде әйтте. Нәкъ шушы җыенда шактый мөһим әйбер булды. Мин аны кабаттан әйтәм, бу съездның дәрәҗәсен кабаттан күтәрде. Бар яктан да.
Ренат әфәнде, менә президент бит болай дип әйтте: бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләп йөрүче муллаларга, хәзрәтләргә безнең арада урын булмаска тиеш, диде. Менә ул бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләү дигәндә нәрсәне күз уңында тотты? Шул мәзһәб мәсьәләсенме, юнәлешләр мәсьәләсенме?
Монда иң әйбер нәкъ шул мәзһәпләргә басым ясалды, чөнки әтик шулык намаз уку тәртибе анда бүтән кырык аятлар әтик ханафи мәзһәбе буенча булып, әмма ләкин кешенең ишендә һәм дә үзе сөйләшкәндә бүтән шәрек фикерләрне әйтеп алулары алар шырый торган әйберләр, һәм аннан без ваз кичәбез, чөнки ул проблема бар. Һәм менә президент нәкъ шушынга басым ясады һәм шуның мөһимлеген әйтте, чөнки безнең инде устав, мөселман духовный управление уставы нигезендә барлык эш ханафи мәзһәбе буенча алып барылырга тиеш. Аның төп әйтелгән теләген сүзе шул булды.
Бу очракта менә шушы бер төрле сөйләү, икенче төрле эшләү дигән сүз ул мөфтинең үзенә кагылмыймы? Чөнки менә күптән түгел генә Звезда Поволжьеда да менә Дамир Исхаковның мәкаләсе басылып чыкты шушы мәзһәп юнәлешләр, теге чит агымнар турында. Менә бу очракта ниндидер бәйләнеш юк дип саныйсызмы монда?
Беләсезме, төрле яктан фикер үткәргә мөмкин. Һәм менә ниндидер мәкаләләрнең чыгулары ул билгеле мондай зур вакыйга алларыннан андай мәкаләләр һәм дә андай публикацияләр, аналитик справкалар бар эшләнәләр, һәм ул табигый. Һәм бу очракта инде бер нәрсәне дә теге бер яклыгына карарга мөмкин түгел, һәм нәрсәдер әйтик, шушы Госман хәзрәт шәхсе турында әйткәндә дә анда инде кемнәрдер аның эшчәнлегендә бүтән бер яслыкны күрәләр, кемнәрдер икенче төрле фикер йөртәләр икән. Бу табигый, чөнки хәзерге вакыттагы демократия чорында һәр нәрсәне әйтергә мөмкин. Ә инде менә сез игътибар итеп тыңлаган булсагыз, Госман хәзрәтнең үзенең доклады ул баштан ахырга хәтле президентның сүзләрен куәтләү һәм дә аның сүзләренә кабаттан басым ясаудан ибарәт иде. Ул да нәкъ шул укыту системасы үзебездә мөгаллимнәрне әзерләү, шулай ук инде әйтергә кирәктер, менә шушы мәсхәп мәсьәләсенә ул кабаттан кайтып басым ясады. Һәм бу очракта инде кискен сүзләрне әйтү минемчә дөрес булмас иде.
Менә шушы корылтай вакытында мөфтинең беренче урынбасары итеп Илдус хәзрәт Фәйзне сайлап куйдылар бит инде. Менә ни өчен нәкъ Илдус хәзрәт Фәйзга тукталды дип саныйсыз? Һәм ул Илдус хәзрәт Фәйз Госман Исхакыйга альтернатива тудырмы идеме?
Бу очракта инде алга китеп алай торып фикерләү кирәк түгел, чөнки ул съезд, менә шушы съезд эшләгән көндә ул бөтен республикадагы мөселманнарның иң югары органы булып шушы съезд торды. Мөфти дә түгел, бүтәннә дә түгел, имамнар да түгел, ә менә съезд ул иң югары идарә итү органы. Һәм менә шул съездда инде бу демократик һәм дә ачык рәвештә әйтелде. Госман хәзрәт монда үзе тәкъдим итте Илдус хәзрәтнең кандидатурасын. Инде әзрәк кенә тарихка карасагыз, анда озак еллар Халилла хәзрәт Якупов эшләп килде. 10 ел, 2 ел анда менә шушы вазифаларны башкаручы булып Рамил хәзрәт торды Кустариф мәчетеннән, Юнусов. Ә менә инде хәзер Илдус хәзрәтне мөфти үзе тәкъдим итте һәм съезд бер тавыштан аның кандидатурасын яклап тавыш бирде. Һәм әйтергә кирәк, бу очрактан инде кандидатура турында сөйләгәндә Илдус хәзрәтне бөтен республика белә, һәм шуның белән менә үзенең тәкъдим иткәндә дә мөфти хәзрәт әйтте: мин аның белән 12 ел бергә эшлим, төрле вакытлар булды, бик авыр вакытлар булды, әмма ләкин ул мине ташлап китмәде, минем янымда булды һәм мин аңа ышанам дигән сүзләрен әйтте. Бу инде үзе үк шул сез биргән сорауга җавап бирә минемчә.
Татарстан хөкүмәтенең дин эшләре шурасы җитәкчесе Ринат Вәлиуллин белән Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Саша Долгов сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горурланы да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли.
Башкортстанда һәм республикадан читтә бу җирдә Уфада үтәчәк бөтен дөнья башкорт курултаена әзерлек эшләре бара. Башкорт курултаеның башкарма комитеты рәисе Азамат Галин илдә рус булмаган халыкларның милли үзаңы көчәюдән курыкмаска чакыра. Уфадагы курултайга әзерлек кысаларында Шиләбе башкортлары курултае да үз эшен җанландырып җибәрә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев таныштыра.
Бүтән дөнья башкорттары курултае башкарма комитеты 3-нче курултайга әзерлек сектарында әүдем эшмәкәрлек башланы. Курултай рәисе Азамат Галин әйтүенсә, йыйын изге максаттар куя. Уның алдыннан милли янлылык башлануын сепаратизм дип һис тә аңларга ярамай. Башкорттар бынан 450 ел самаһы элек үз теләге менән Рәсәй составына ингән һәм унан сыгырга йыйынмай. Рәсәйдә яшәгән башка милләтләргә лә хас проблемалар башкорт халкы өсөндә күнүдәк. Мәгарифтә милли компонентты бөтерү, хакыз рәвештә тарихи шәхесләргә бысырак ягырга тырышу, бынан тыш йер, тарихи кумартларды һаклау, боларның барыһы ла ентекле өйрәнүҙе, кисекмәстән хәл итеү юлдарын табыуҙы талап итәти Азамат Галин.
Өсінші бүтін дүния башқұрттары құрылтай республиканың бүтін қыметін мақырулын көрсетіп, бүтін дүния үзінсілікті башқұрт мәдениеті һәм таныштыру, милли мәгарифке, мәдениетке, спортқа, фәнге һәм жоғары білу беруге артабан ұлы перспективалар асыл мүмкіншілігін беруші зор бақыға. Башқұрт сезі милли сектерді өтіп, бүтін Рәсәй, бүтін планета сарайында әуірілді. Шикләнмәйенсә һәм арттырмаенса шуны әйтергә мөмкин. Ул Башкортстан Республикасында гына түгел, унан сиктә яшәгән башкорттарның язмышын хәл итү әһәмиятенә ия. Шул ук вакытта ул республикабызның һәр гражданы үзен ер шарын кайһы нөктәһендә булуына карамастан Башкортстан кешеһе итеп тоюсы барлык милләттәшләребез өчен дә мөһим. Өсөнсе бөтә дөнья башкорттары курултайына әзерлек сиктәрендә узгарылган сараларга аеруса игътибар бирергә кирәк.
Әле республиканың һәр районында һәм ҡалаһында, Рәсәй төбәктәрендә ҡоролтайҙар үткәрелә башланы. Силәбе өлкәһе башҡорттары июндә Өфөлә үтәсәк оло йыйынға әҙерләнә. Өлкәлә 200 мең самаһы башҡорт йәшәй. Силәбе өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе урынбаҫары Флүзә Ғайсина әйтеүенсә, ҡоролтай өлкәлә иң әүҙем йәмәғәт ойошмаларының береһе. Ҡоролтайҙың өлкә райондары һәм ҡалаларында ла бүлектәре асылған һәм башҡарма комитет менән тығыҙ бәйләнеш урынлаштырылған. Ҡоролтайҙың Силәбе ҡалаһында үҙ офисы бар, ул ҡаланың үҙәгендә урынлашҡан. Унда бик күп мәсьәләләр буйынса урындағы башҡорттар мөрәжәғәт итә. Башҡарма комитет эшмәкәрлеген тәэмин итеү, шулай уҡ ҡуртым сығымдарын урындағы эшҡыуарҙар түләй.
Әлбиттә, бына ҡоролтайҙың офисы булып китеүе, ул һуңғы етәксебеҙ Марс Харис Юсупов булған ваҡытта ойошторолдо. Сөнки бына шул хәтем ҙур өлкәләге ҡоролтайҙарҙы берләштереү өсөн, уларҙың эштәремә етәкселек итеү өсөн, уларҙың эштәрен координациялау өсөн һәм уларға юридик яҡтан да, эш яғынан да, ниндәйҙер һәм бөтә донъя ҡоролтайы менән бәйләү өсөн дә роле бик мөһим.
Силәбе өлкәһендә йәшәүсе башҡорттарҙы туған телде уҡытыу мәсьәләләре борсой. Әлегә өлкәнең күп кенә уҡыу йорттарында туған тел дәрестәре факультатив булараҡ өйрәнелә. Арғаяшта Силәбе педагогия училищеһының филиалы эшләй. Унда башҡорт мәктәптәре өсөн белгестәр әҙерләнә. 20 йыл эшләгән бүлектә ябылыу алдында. Шулай ҙа ҡыуаныслы мәлдәр ҙә етерлек. Силәбе ҡалаһында башҡорт синыфы ойошторолған. Арғаяш районы мәктәптәре иһә туған телде 3 сәғәтлек программа буйынса уҡый. Бәжеке мәктәбендә 155 бала белем ала. Улар 3 авылдан укырга килә. Мәктәп өлкәлә кубайырсылар бәйгеләре оештырып дан алган.
Безнең мәктәп күпме елдар эшләй, шул елдар буена безнең мәктәптә башкорт теле һәм әдәбияты укытыла. Бик зур урын бирелә. Чөнки безнең мәктәптә 90% башкорттар. Башкорт телен өйрәнә бүтәһеле. Курстар да башка милләттән дә.
Аргаяш районында яшәүче халыктың 70%-ка якыны башкорттар. Бында Башкортстан телевидениеһын карайлар. Халык әүдем тарихын яхшы белә һәм киләчәге өчен борсылып яшәй ди урындагы башлык Рәшит Хәкимов.
Безнең районнан торта Башкортстанга и менә шул бәйләнештәр райондар арасында ул бик файдалы, бик кәрәкле. Аргаяш районы Башкортстанга якынрак булып китте. Менә уже 3 ел бестене карыйбыз.
Республикалы әле курултайда әзерләү, делегаттарның уңышлы эшләү өчен халыкара талаптарга ярашлы шарттар тудыру максатында зур оештыру эше киңәйтелгән. Бүтә дөнья башкорттары курултайы милләттәшләребезгә улы йыынды әзерләү һәм үткәрү эшенә кулдан килгәнсә үз өлешен индерергә сакырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Язусы менән укусы арасында тура бәйләнеш. Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшриятендә автограф кисәһе үтте. Китап һөйүчеләр яңа басмалар менән генә танышып калманы, билдәле язучылар, шагыйрьләр менән дә осрашты. Автограф таралды. Осрашуда билдәләнүенсә, милли телләрдә сыккан басмаларды вакытында халыкка йеткерү көн талабы. Профессор Ахмет Сөләйманов билдәләүенсә, автограф көне үткәрү онытылып барган традицияны тергезү максатыннан чыгып эшләнә. Киләчәктә һәр айдың һуңгы шәмбеһе Өфөлә автограф көне үткәрү карала.
Бер төркем Шивайда булып, инде Хәйбуллаягына юнәлгән, мына китап нәшрияты бик изге эш эшләй. Кай вакытта бит күрһәтеп, аннотация һәм бахала һөйләп таныштырмайынса, авторларын күрмәйенсә, кешеләр кына уянмай. Укучылар да үзләрен теләкләрен әйтәләр. Бул инде ике якка да файдалы була.
Мәләбәй ҡалаһында йәшәүсе 13 йәшлек малай ҙур батырлыҡ күрһәтте. Ул ике бала ғүмерен һаҡлап ҡалды. Саша Владимиров ут эсенән бер туған һеңлеһе менән ҡустыһын алып сыға.
Подумал, надо детей утаскивать. Побежал туда, где еще одна спальня там моя. Тоже там, вот они там за кроватью спрятались. Вот я этот ползком так прополз, ну и вытащил их.
Барлык йорт кура мунса һәм һарай бер нисә минутта юкка сыга. Белгестәр фаразлавынса, йортта янгын сыгуының төп сәбәбе бәләкәй балаларның ут менән шаяруы. Әле ҡала хакимиәте ғаиләгә матди ярдәм юллай, ә Саша Владимиров юғары наградаға тәҡдим ителде. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Пермь ягында татар һәм башкортлар тупланып яшәгән Барда районында фольклорчы галим, күренекле җәмәгать эшлеклесе, бер ел элек вафат булган Рәшит Яғфаров истәлегенә Яғфаров укулары үтте. Барда Яғфаровның туган ягы. Әлеге чара турында Ландыш Әбүдәрова сөйләр.
Яғфаров укулары быйыл икенче тапкыр оештырылды. Беренчесе аның вафатыннан соң ярты ел үтүгә уздырылган. Районның Таң газеты мөхәррире Элмарт Уразов әйтүенчә, Яғфаров укуларын оештыру айрым бер кешенең генә идеясе түгел. Бу Рәшит абыйны белгән, яраткан милләт җанлы кешеләрнең уртак тәкъдиме булды ди ул. Быйылгы укулар ике өлештән торды. Беренчесе Карман, Сараш, Барда авылларында февраль башында үткән. Анда Барда һәм күрше тирә районнарның татар авылларыннан мәктәп укучылары, фольклор коллективлары катнашкан. Икенче өлешнең программасы күпкә бай. Анда мәрхүмнең Хәләл Җефете Әхлимә ханым, улы Илдар Яғфәров туганнары катнашты. Бөтен дөнья татарлары конгрессыннан да вәкилләр чакырылган иде. 26 февраль көнне Рәшит Яғфәров укыган Карман һәм Сараш мәктәпләрендә тақта-таш ачу тантаналары үтте. Хәзер Барда районында Рәшит Яғфәров истәлегенә 4 элмә тақта бар. Кеш белән Күштәнтидә авыл үзешчәннәре һәм мәктәп укучылары концерт куйды. Урыс теленә Константиновка дип тәрҗемә ителгән Күштәнти Рәшит Яғфәровның икенче туган авылы. Ул туып үскән Күштәнти баш бүген таралган инде. Әмма шушы авыл кешеләре 2000 елдан башлап ел саен анда Сабан туй оештыра. Бу Сабан туйны да Яғфәров башлап җибәргән. 2008 елда Күштәнти ауылының 400 еллыгын зурлап үткәргәннәр. Бу тарихи бәйрәмне оештыруда да Рәшит Яхфаровның өлеше зур булган. Ул авыл көнен уздыру өчен тарихи мәгълүматлар туплаган, Казаннан язучылар, җырчылар алып кайткан.
Рәшитнең безгә әһәмияте Күштәнти авылын Татарстанга, Башкирияга, бөтен Кырым крае, татар башкорт милләтенә безнең авылны күрсәтте.
Икенче көн Рәшит Яхфаровның каберенә чәчәк салудан башланып китте. Аннан соң районның мәдәният сарайында китап тәкъдим итү булды. Быелгы Яхфаров укуларына бардалылар Яхфар дигән китап чыгарган. Рәшит Яхфаров турындагы җыентыкка аның хезмәттәшләре, туганнары, дуслары һәм якташларының истәлекләре тупланган. Китап барданың таң нәшриятында чыккан. Киләсе елга Рәшит Яхфаровның моңа кадәр бер кайда да басылмаган шигырьләрен дә кертеп, тагын бер китап нәшер итәргә уйлыйлар. Бу турыда Эльмар Туразов сөйләде.
Китапны бик шәп тырыштык. Может, гаеплар булгандыр, может, кемнәрдер истәлекләре кертмәй калгандыр, әйме ашылмагыз. Чөнки вакыт бик кыска алып киткәне, күргән кеше күрерсез, укырсыз, бәя бирерсез. Киләсе елларда без инде, әлбәттә, моңа кадәр басылмаган шигырьләрен басырбыз дип уйлыйм.
Шунда ук Яхфаров исемендәге бәйгенең йомгаклау туры булды. Бәйге 3 номинациягә бүленгән: фольклор коллективлары, Яхфаров әсәрләрен укучылар һәм шушы җирлектә яшәп иҗат итүчеләрнең үз әсәрләрен укучылар. Былтыр бу бәйгедә 250-дән артык кеше катнашкан булса, быел аларның саны 300-гә якынлашкан. Анда Бардадан гына түгел, күрше Уен, Күнгер, Лысва районнарыннан, Чайковский шәһәреннән дә катнашучылар бар. Быелдан башлап Барда хакимияте Рәшит Яхфаров исемендәге премия булдырды. Ул Пермь краенда яшәп, татар телендә иҗат итүчеләргә биреләчәк. Иҗат эшләрен марттан кабул итә башлыйлар. Яхфаров укулары ел саен эштәлеген үзгәртеп, яңа формалар белән тулыланып торачак ди район җитәкчелеге. Бу чараларга кунак булып кайткан Әклимә Яхфарова райондашларына зур рәхмәтләрен җиткерде.
Шундый күңелле җылы каршылаулар булды. Рәхмәт барса өчен дә оештыручыларга, безне шулай итеп каршы алганга, Рәшитне онытмаган өчен.
Яхфаров укулары бөтен дөнья татарлар конгрессының быелгы җанисәп буенча планына да кертелгән иде. Рәшит Яхфаров бөтен татар иҗтимагый үзәген оештыруга күп көч салган, милли хәрәкәттә башлап йөрүче. Бардада аның исемендә укулар үтү очраклы түгел. Пермь краенда бүгенге көндә 136 меңнән артык татар яши. 1989 елгы җанисәп вакытыннан 14 меңгә якын кимегән. Пермь шәһәрендә татарларның милли мәдәни мөхтәрияте булса да, край татарларының милли мәдәни үзәге Барда ди район җитәкчелеге. Бардада яшәүче 28 мең кешенең 97% татар һәм башкорт халкы, шуның 63% башкорт булып санала, 33 татарлар. 1989 елгы җанисәптән соң районда халык саны кимисә дә, 2002 елда үзен татар дип санаучылар күбрәк булган. Мәктәптә татар теле туган тел буларак өйрәнелә. 2011 елда 80 еллыгын билгеләячәк Таң газеты татарча чыга. Рәшит Яхфаров бөтен гомерен татар авыз иҗатын өйрәнүгә, милли хәрәкәткә багышлаган. Аның фәнни һәм әдәби иҗаты бу көннәрдә тагын да тирәнрәк өйрәнелде. Рәшит Яхфаров исеме хәзерге яшьләргә дә рухи кыйбла табарга ярдәм итә. Бу көннәрдә Рәшит Яхфаров сүзләренә шулай ук Бардалы Мәсгуд Имашев ки язган «Барда кызлары» дигән җыр яңгырап торды. Яратып Яхфар дип йөрткән якташларының истәлеге шулай җыр булып та саклана барда да.
Бу бүгенге тапшыруыбыздагы соңгы язма иде. Аны Казандагы хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, ахырда Азатлык радиосы тапшыруларының яшьлекләрен исегезгә төшереп үтәбез. Азатлык радиосының 1 сәгатьлек тапшыруын Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрлы дулкынның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрнең 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук көнне тапшыруыбыз кичке 11-дә 41 метрлік қысқа дұлқында 7470 ешілігінде қабатлана. Ертәңгі тапшырулар қазан уақыты білән ертәңгі жерде 49 метрінің 5940 әм 41 метрінің 7220 ешілігінде әм сәғат 9-да 25 метрлі қысқа дұлқынның 11730 ешілігінде қабатлана. Бүгінгі тапшырубыз шуның білән тәмам, оны Озатлық радиосының Прагадағы студиясында Наиф Акмал әзірләді. Сізге исәнлік саулық тілейбіз. Сау болығыз.